ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่21ธันวาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับศาลเมียนมาเลื่อนประกาศคำตัดสินคดีอองซานซูจีในข้อหามีอุปกรณ์สื่อสารไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายยอดเสียชีวิตใต้ฝุ่นไรในฟิลิปปินส์พุ่งเกิน375คนขณะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนบริษัทยาโมเดอร์นาเผยวัคซีนบูสเตอร์สามารถเพิ่มภูมิต้านทานโอมิครอนมากกว่า80เท่าและมาดูบทวิเคราะห์ผลงานประธานาธิบดีโจไบเดนว่ารัฐบาลอเมริกันสามารถรับมือการระบาดของโควิด19ได้ดีเพียงใดขณะเดียวกันสหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกแสดงความวิตกหนักเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งล่าสุดในฮ่องกงและดาราเทนนิสจีนเพิ่งช่วยปรากฏตัวปฏิเสธถูกคุกคามทางเพศมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าว Spider-Man No Way Home ขึ้นแท่นหนังเปิดตัวรายได้สูงสุดยุคโควิดและส่งท้ายวันนี้เกาหลีใต้ทดสอบระบบ AI จดจำใบหน้าเพื่อติดตามผู้ป่วยโควิด-19 ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับศาลเมียนมาประกาศเลื่อนวันตัดสินคดีที่รัฐบาลทหารยื่นฟ้องต่อนางอองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนโดยกำหนดวันประกาศคำตัดสินใหม่ในวันที่27ธันวาคมครับรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ระบุว่าศาลในกรุงเนปิดอร์เดิมมีกำหนดจะต้องตัดสินคดีที่นางอองซานซูจีถูกฟ้องเกี่ยวกับการมีอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์กวนสัญญาณไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายในวันจันทร์ซึ่งหากผู้พิพากษาตัดสินว่ามีความผิดจริงอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาอาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุดรวมกันเป็นเวลา4ปีสำหรับ2ข้อหานี้ครับอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้กล่าวว่าผู้พิพากษาที่ดูแลคดีนี้ตัดสินใจเลื่อนการตัดสินออกไปโดยไม่ได้เหตุผลใดๆกองทัพเมียนมาจับกุมตัวอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนหลังก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และทำการค้นที่พักของเธอก่อนจะอ้างว่าพบอุปกรณ์สื่อสารดังกล่าวตามรายงานของสำนักข่าว AP หลังจากนั้นได้มีการสั่งฟ้องนางอองซานซูจีในข้อหานำเข้าอุปกรณ์วอลกี้ทอลกี้และนำมาใช้งานโดยผิดกฎหมายซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการดำเนินการคุมตัวเธอไว้ก่อนจะมีการสั่งฟ้องคดีมีอุปกรณ์สื่อสารโดยผิดกฎหมายในเดือนต่อมาซึ่งทนายความของเธอได้ปฏิเสธข้อหาทั้งหมดแต่ศาลไม่ยอมรับและเดินหน้าพิจารณาคดีต่อไปครับไปต่อกันที่ฟิลิปปินส์ครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากพายุใต้ฝุ่นไรที่พัดถล่มภาคกลางของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า375คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว500คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า50คนตามรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ครับคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นเมื่อทางการสามารถเข้าถึงหมู่บ้านหลายแห่งที่ถูกน้ำท่วมและถนนถูกตัดขาดรวมทั้งเกิดปัญหาไฟฟ้าดับพายุไต้ฝุ่นไรพัดเข้าฟิลิปปินส์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยในช่วงหนึ่งมีความเร็วลมสูงสุดถึง195กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทางการฟิลิปปินส์คาดว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ราว 780,000 คนโดยในจำนวนนี้กว่า 400,000 คนต้องอพยพออกจากหมู่บ้านของพวกเขาครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้เดินทางเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยเมื่อวันเสาร์พร้อมรับปากมอบความช่วยเหลือมูลค่า40ล้านดอลลาร์ทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นไรถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีที่พัดเข้าฟิลิปปินส์โดยในแต่ละปีต้องเผชิญกับไต้ฝุ่นราว20ลูกครับโดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.2013พายุไต้ฝุ่นไหหยานพัดถล่มพื้นที่เดียวกันนี้และสร้างความเสียหายมากมายทั้งยังทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,300 คนด้วยครับมาดูเรื่องของประเด็นการระบาดของโควิด-19 กันครับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาเปิดเผยผลการทดสอบเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่าวัคซีนโควิดเข็มบูสเตอร์หรือเข็มที่3ของทางบริษัทสามารถเพิ่มระดับภูมิต้านทานเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนได้ถึง80เท่าโมเดอร์นาเปิดเผยแถลงการในวันจันทร์ว่าการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เพียงครึ่งโดสสามารถเพิ่มระดับภูมิต้านทานได้37เท่าและหากฉีดแบบเต็มโดสจะสามารถเพิ่มภูมิต้านทานได้มากกว่า80เท่าครับนายแพทย์พอลเบอร์ตันประธานเจ้าหน้าที่การแพทย์ของโมเดอร์นากล่าวว่าการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบของนักวิจัยคนอื่นแต่ชี้ว่าวัคซีนของโมเดอร์นามีประสิทธิผลสูงต่อไวรัสโอมิครอนและมีความปลอดภัยสูงซึ่งจะสามารถช่วยปกป้องจากการติดเชื้อในช่วงเทศกาลวันหยุดและฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงได้เมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐ ได้รับรองให้ใช้วัคซีนเข็มบูสเตอร์ของบริษัทโมเดอร์นาและบริษัทไฟเซอร์สำหรับประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคนในประเทศครับและเมื่อวันอาทิตย์นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติได้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์กับรายการ State of the Union ทางสถานีโทรทัศน์ CNN และร้องขอให้ประชาชนออกมารับวัคซีนบูสเตอร์พร้อมเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะสร้างภาระหนักให้กับระบบสาธารณสุขของสหรัฐโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราการระบาดสูงและที่รัฐนิวยอร์กมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่3วันติดต่อกันในวันอาทิตย์โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึงเกือบ 22,500 คนครับและในส่วนของบทวิเคราะห์ในวันนี้ในรอบปีที่ผ่านมาการระบาดของโคโรนาไวรัสในสหรัฐยังคงเป็นปัญหาหนักต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนครับและแม้ว่าในปีที่มีการฉีดวัคซีนและแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างแพร่หลายยังมีปัจจัยใหม่ๆเช่นประเด็นการเมืองและการกลายพันธุ์ของไวรัสเกิดขึ้นกลายมาเป็นความท้าทายใหม่สำหรับการทำงานของรัฐบาลครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีบทวิเคราะห์ของสำนักข่าวรอยเตอร์ในประเด็นนี้มานำเสนอครับ
ครับหลังจากที่โจไบเดนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ต่อจากโดนัลด์ทรัมป์การระบาดของโคโรนาไวรัสในอเมริกาดำเนินต่อไปและยังคงเป็นปัญหาต่อรัฐบาลยอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นกว่า 800,000 รายแล้วโดยในจำนวนดังกล่าวกว่า 300,000 รายเสียชีวิตในช่วงการบริหารประเทศของโจไบเดนแม้ว่าภายใต้รัฐบาลไบเดนสหรัฐมีวัคซีนแจกจ่ายประชาชนอย่างแพร่หลายแต่ก็มีปัจจัยต่างๆเช่นประเด็นการเมืองการแพร่ข่าวบิดเบือนเรื่องวัคซีนและการกลายพันธุ์ของไวรัสที่ท้าทายการทำงานของรัฐบาลของเขานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหนึ่งในผลงานสำคัญของประธานาธิบดีไบเดนเรื่องโควิด-19 คือการผลักดันมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสด้วยงบประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามความพยายามของรัฐบาลในการเพิ่มจำนวนการฉีดวัคซีนทำได้อย่างจำกัดและอัตราการเสียชีวิตของคนอเมริกันจากโควิด-19 ต่อประชากรทั้งหมดถือว่าสูงสุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วภายใต้กลุ่ม G7 ในปัจจุบันชาวอเมริกันฉีดวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสครบโดสแล้วในสัดส่วนร้อยละ 65.2 ของประชากรทั้งหมดในบางพื้นที่มีแรงต้านเรื่องการฉีดวัคซีนที่มักมาจากพรรครีพับลิกันทำให้บางแห่งมีสัดส่วนประชากรที่ฉีดวัคซีนต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะครับและปัจจุบันชาวอเมริกันไม่ถึงร้อยละ30ได้รับเข็มกระตุ้นภูมิไปแล้วนอกจากเรื่องวัคซีนแล้วการสวมหน้ากากและการตรวจหาเชื้อถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขรองศาสตราจารย์สาขาระบาดวิทยาเกรกกอนซาเวสจากมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนควรแสดงออกอย่างแข็งขันว่าขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและกระตุ้นให้คนยอมเสียสละเช่นยอมสวมหน้ากากในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่ารัฐบาลจะออกกฎให้บริษัทประกันสุขภาพเอกชนออกค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ซื้อชุดตรวจโควิดมาตรวจที่บ้านนอกจากนั้นจะมีการแจกจ่ายชุดตรวจสู่เขตชนบทของสหรัฐและศูนย์อนามัยสำหรับประชากรที่ไม่มีประกันสุขภาพอย่างไรก็ตามเกิดการขาดแคลนชุดตรวจโคโรนาไวรัสในสหรัฐส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทและองค์กรต่างๆต้องการใช้ชุดตรวจโควิดสำหรับพนักงานที่กลับมาทำงานที่ตึกสำนักงานเดิมหลังจากทำงานจากบ้านก่อนหน้านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกกับรอยเตอร์ว่ากำลังเร่งทำงานกับหน่วยงานหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มปริมาณชุดตรวจเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชนไรเตอร์ยังได้สัมภาษณ์ทอมฟรีดแมนอดีตผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC เขากล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมมาตรการการใส่หน้ากากอนามัยและช่วยประชาชนในเรื่องราคาสินค้าประเภทนี้ด้วยและหากพิจารณาถึงการแพร่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในตอนนี้สหรัฐก็เผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นให้สนใจการเพิ่มความช่วยเหลือต่อต่างประเทศโดยในเรื่องนี้อาจารย์กอนซาเวสจากมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าโอมิครอนเกิดขึ้นในต่างประเทศและการเรียกร้องเกิดขึ้นมาโดยตลอดให้สหรัฐทำงานมากขึ้นในการต่อสู้กับโควิด-19 ในต่างแดนด้วยครับ ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกอีก4ประเทศแสดงความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับผลเลือกตั้งล่าสุดในฮ่องกงที่แสดงให้เห็นถึงการกัดกร่อนขององค์ประกอบทางประชาธิปไตยหลังผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่มีจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลกรุงปักกิ่งกว่าชัยชนะที่นั่งในสภานิติบัญญัติของเขตปกครองตนเองนี้ไปได้แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพร้อมรัฐมนตรีต่างประเทศจากออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์และอังกฤษร่วมลงนามในแถลงการณ์ที่ออกมาในวันจันทร์ซึ่งระบุว่าการทำการต่างๆเพื่อบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพและความเป็นเอกราชที่จะปกครองตนเองในระดับสูงกำลังเป็นภัยคุกคามต่อความปรารถนาที่ทุกฝ่ายมีร่วมกันที่จะเห็นฮ่องกงประสบความสำเร็จในการได้มาซึ่งทุกอย่างที่ว่านี้แล้วทั้งนี้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่สนับสนุนจีนกุมชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยผู้เข้าชิงชัยที่เป็นกลุ่มสายกลางและกลุ่มอิสระปราชัยไปหมดในการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศว่าเฉพาะผู้รักชาติที่ภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนเท่านั้นจะสามารถทำหน้าที่บริหารฮ่องกงได้ครับขณะเดียวกันแคร์รีแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงแถลงในวันจันทร์ว่าตนรู้สึกพอใจต่อผลการเลือกตั้งแม้ว่าจะมีสัดส่วนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เพียง 30.2% เท่านั้นซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดของฮ่องกงนับตั้งแต่จีนกลับมาปกครองเกาะแห่งนี้อีกครั้งเมื่อ24ปีก่อนครับและไปต่อกันที่จีนครับนักเทนนิสหญิงชื่อดังเพิงฉวยปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งในวันอาทิตย์พร้อมปฏิเสธสิ่งที่เธอเขียนลงในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเดือนที่แล้วที่ว่าเธอมีสัมพันธ์ลับกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนจางกวงลี่และถูกเขาคุกคามทางเพศครับในวิดีโอที่โพสต์ลงในเว็บไซต์สำนักข่าวภาษาจีนเหลียนเหอเจ้าเป่าในสิงคโปร์เผิงฉวยกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าเธอต้องการย้ำให้ชัดเจนว่าเธอไม่เคยพูดหรือเขียนอะไรในลักษณะกล่าวหาว่ามีผู้ใดคุกคามทางเพศเธอเลยเผิงบอกด้วยว่าโพสต์ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋เมื่อเดือนที่แล้วนั้นตั้งใจให้เป็นเรื่องส่วนตัวพร้อมยืนยันว่าเวลานี้เธอสามารถเดินทางหรือทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเสรีสำนักข่าวเหลียนเหอเจ้าเป่าระบุว่าวิดีโอชิ้นนี้ถ่ายทำเมื่อวันอาทิตย์ที่นครเซี่ยงไฮ้ขณะที่เธอเข้าร่วมเป็นแขกในการแข่งขันสกีรายการหนึ่งร่วมกับอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังเหยาหมิงและบุคคลสำคัญในวงการกีฬาจีนอีกหลายคนครับเผิงหายหน้าไปจากสื่อต่างๆหลังจากที่เธอออกมาเปิดเผยทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าจางเก้าลี่อดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนได้บังคับขืนใจให้เธอมีเพศสัมพันธ์ด้วยและหลังจากนั้นทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวแบบสมยอมเป็นครั้งคราวครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมาที่สหรัฐกันครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกด้วยการเพิ่มมาตรฐานด้านการประหยัดน้ำมันของรถยนต์ที่ขายในประเทศครับกฎใหม่ที่ประกาศออกมาในวันจันทร์กำหนดให้รถยนต์รุ่นต่างๆที่ออกสู่ตลาดในปีคศ2023เป็นต้นไปเพิ่มอัตราการประหยัดน้ำมันจนถึงระดับ40ไมล์ต่อ1แกลลอนภายในปีคศ2026เพิ่มขึ้น 25% จากระดับที่เดิมระบุไว้เมื่อปีที่แล้วภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเพิ่มขึ้นจากระดับที่สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐหรือ EPA เสนอไว้เมื่อเดือนสิงหาคมอีก 5% ครับรัฐบาลสหรัฐระบุว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้ถือเป็นการกำหนดมาตรฐานด้านการประหยัดน้ำมันสำหรับรถยนต์นั่งและรถกระบะในระดับสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสหรัฐและถือเป็นการขยายตลาดรถยนต์แบบไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้นโดยตั้งเป้าว่ารถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดจะมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 17% ภายในปีคศ2026สำหรับมาตรฐานใหม่นี้จะเริ่มนำมาใช้กับรถยนต์ที่ออกสู่ตลาดในปีคศ2023ก่อนที่จะเพิ่มอัตราการประหยัดน้ำมันขึ้นเรื่อยๆทุกปีจนถึงปีคศ2026โดยทาง EPA คาดว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะช่วยลดมลพิษลงได้ในระดับ 5-10% ต่อปีครับทั้งนี้รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถลดก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกลงได้ครึ่งหนึ่งภายในปีคศ2030โดยปัจจัยสำคัญคือการสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นครับในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ร่วง433จุดหรือ 1.2% ก่อนจะปิดที่ 34,932 จุด NASDAQ ลดลง188จุดหรือ 1.2% เช่นกันที่ 14,980 จุด S&P ปรับลด52จุดหรือ 1.1% ก่อนจะปิดตัวที่ 4,568 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.81% ที่ $1,790.30 ต่อออนซ์ครับมาถึงช่วงคำในข่าวครับภาพยนตร์ภาคที่3ของพ่อหนุ่มแมงมุม Spider-Man No Way Home กวาดรายได้ถล่มทลายในยุคโควิดระบาดจนติดอันดับภาพยนตร์รายได้เปิดตัวสูงสุดทั่วโลกติดตามรายงานข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจต่างๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home หนังฉายเดี่ยวภาค3ของพ่อหนุ่มสไปดี้ทุบสถิติภาพยนตร์ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายในแถบอเมริกาเหนือในช่วงโควิดและครองอันดับ3ภาพยนตร์ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดตลอดกาลเป็นรองแค่หนังร่วมค่ายอย่าง Avengers Endgame และ Avengers Infinity War ตามรายงานของสำนักข่าว AP นะคะหนังภาคต่อวอลลุ่ม3ของ Spider-Man เป็นการสร้างร่วมระหว่างค่าย Sony และ Marvel จับมือกันรับทรัพย์253ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายในแถบอเมริกาเหนือเอาชนะ Venom Let There Be Carnage แชมป์หนังทำรายได้เปิดตัวสูงสุดช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายในแถบอเมริกาเหนือยุคโควิดซึ่งเคยทำไว้ที่90ล้าน1แสนดอลลาร์ไปได้ค่ะสไปเดอร์แมนในยุคทอมฮอลแลนด์ที่ดูเหมือนจะเป็นหนังเอาใจแฟนๆแต่พ่อหนุ่มแมงมุมยิงใหญ่ไกลเกินคาดกวาดรายได้เฉพาะวันแรกที่เข้าฉายในโรงหนังอเมริกาและแคนาดา121,500,000 ดอลลาร์ผลักหนังแฟรนไชส์ภาคที่7ของมหาสงครามแห่งจักรวาล Star Wars The Force Awakens ตกจากอันดับ2ของอันดับหนังทำเงินถล่มทลายในวันแรกที่เข้าฉายด้วยค่ะการนำหนังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวบวกกับกระแสวิจารณ์ในเชิงบวกที่ล้นหลามได้ทำให้หนังเรื่องนี้สร้างปรากฏการณ์ห้างแตกเพราะผู้คนแห่ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันล้นโรงท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 โดย Spider-Man No Way Home ยังกวาดยอดจำหน่ายตั๋วหนังทั่วโลกรวม587,200,000 ดอลลาร์เกินทุนสร้าง200ล้านดอลลาร์ไปแบบสบายๆในระยะ5วันแรกที่เข้าฉายทั่วโลกค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า home ที่อยู่ในชื่อภาพยนตร์เครือ Spider-Man นะคะคำนี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยและยังแปลได้มากกว่าสถานที่ปลูกสร้างทั้งสถาบันครอบครัวและถิ่นพำนักถิ่นที่อยู่อาศัยด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า home ที่แปลว่าถิ่นพำนักถิ่นที่อยู่อาศัยในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นIt's a mystery that this deserted island has become home to a rare breed of horse for centuries. หมายความว่าเป็นปริศนาว่าเกาะร้างแห่งนี้ได้กลายเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพันธุ์ม้าหายากมาหลายศตวรรษค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะเวลาใครมาบ้านเราแล้วอยากให้เขาทำตัวสบายๆไม่ต้องเกรงใจเราสามารถบอกไปได้ว่าMake yourself at home ซึ่งหมายถึงทำตัวสบายๆเหมือนอยู่บ้านตัวเองนะและคำว่า at home ยังให้ความหมายว่าณต้นกำเนิดหรือในประเทศด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า at home ที่หมายถึงในประเทศในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The movement for social justice after George Floyd's death has strong impact both at home and abroadหมายความว่าการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ได้สร้างปรากฏการณ์อย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะมาต่อกันที่คำว่า homey คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าน่าอยู่ดูอบอุ่นค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, that resort feels very homey. I want to spend our next vacation there.หมายความว่าที่รักรีสอร์ทนั้นให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าอยู่มากเลยฉันอยากจะไปใช้เวลาพักผ่อนวันหยุดครั้งหน้าที่นั่นจังมีข้อสังเกตถึงคำว่า homey และคำว่า homely มีความหมายเหมือนกันนะคะสำหรับคนอังกฤษแต่ไม่เหมือนกันสำหรับคนอเมริกันค่ะเพราะในสำนวนอเมริกันนั้นคำว่า homely แปลว่าดูบ้านๆพื้นๆไม่ดึงดูดใจนะคะไปดูการใช้คำว่า homely ที่แปลว่าไม่ดึงดูดใจในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น I look a little homely today I didn't think he would come หมายความว่าวันนี้ฉันดูไม่น่าดึงดูดใจเอาซะเลยตอนแรกฉันคิดว่าเขาคงไม่มางานนี้แล้วล่ะ มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมที่เปรียบเทียบบ้านที่เป็นสิ่งปลูกสร้างกับบ้านที่เป็นที่พักใจซึ่งใช้การเปรียบเทียบระหว่างคำว่า house และคำว่า home จาก Ralph Waldo Emerson กวีชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า A house is made with walls and beams. A home is built with love and dreams. หมายความว่าบ้านที่พักอาศัยถูกสร้างด้วยผนังกำแพงและคานแต่บ้านที่พักใจนั้นสร้างด้วยความรักและความฝันค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.comและติดตามเราผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆทั้ง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA ไทยได้ตลอดเวลานะครับและในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้อภิมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นพร้อมโปรดิวเซอร์คู่ใจที่เดินทางขึ้นไปยังสถานีโอกาสนานาชาติในฐานะนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกในรอบหลายสิบปีเดินทางกลับถึงยังพื้นโลกอย่างปลอดภัยแล้วในวันจันทร์ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับยูซากุมาอิซาวะอภิมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจแฟชั่นญี่ปุ่นพร้อมโยโซฮิราโนะโปรดิวเซอร์คู่ใจและอเล็กซานเดอร์มิซูคินนักบินอวกาศชาวรัสเซียเดินทางกลับถึงโลกด้วยยานโซยุสของรัสเซียที่ลงจอดที่ประเทศคาซัคสถานซึ่งมีทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์รอคอยต้อนรับและตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยนักท่องเที่ยวทั้ง2รายยืนยันว่ารู้สึกสบายดีครับหลังจากนั้นทั้งคู่เดินทางไปยังพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับการตรวจสอบต่างๆหลังเดินทางกลับถึงพื้นโลกและการฟื้นฟูร่างกายซึ่งอยู่บริเวณนอกชานกรุงมอสโกประเทศรัสเซียไมซาวะและฮิราโนะใช้เวลาอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา12วันโดยทั้งสองเป็นนักท่องเที่ยวที่ควักเงินออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางด้วยตนเองเป็นกลุ่มแรกนับตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.2009เป็นต้นมาครับในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไมซาวะปฏิเสธที่จะยืนยันรายงานข่าวว่าตนใช้เงินถึง80ล้านดอลลาร์เพื่อการเดินทางครั้งนี้แต่ยอมรับว่าตัวเลขที่จ่ายไปนั้นเกือบใช่จำนวนที่ผู้สื่อข่าวพูดถึงครับและส่งท้ายวันนี้ความพยายามของรัฐบาลทั่วโลกในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ยังคงเป็นสิ่งที่ดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุดและการพึ่งพาเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อรับมือกับวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่มีผู้พยายามนำมาช่วยดำเนินแผนงานต่างๆอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเกาหลีใต้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดการกับการระบาดในพื้นที่ประเทศแล้วครับติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้จากคุณคมสันสีธนะวิบูลชัยครับ
ครับอีกไม่นานเกาหลีใต้จะเปิดตัวโครงการนำร่องในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อใช้ในการจดจำใบหน้าผ่านกล้องวงจรปิดหลายพันตัวโดยจะติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสแม้ว่าปฏิบัติการดังกล่าวนะครับจะสร้างความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของประชาชนโดยโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจำนวนราว 1.6 พันล้านวอนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า ICT อีกทั้งยังเพิ่มงบประมาณของท้องถิ่นเข้าไปอีกมูลค่า500ล้านวอนเพื่อที่จะสร้างระบบติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้ารายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับระบุว่าโครงการดังกล่าวมีกำหนดจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แผนการธุรกิจความยาว110หน้าที่จะทำโดยเมืองผู้ชอนระบุว่าระบบนี้จะใช้อัลกอริทึม AI และเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าในการวิเคราะห์ภาพที่ถูกรวบรวมโดยกล้องวงจรปิดมากกว่า 1,820 ตัวและจะติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ติดเชื้อรวมถึงผู้ใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบดูว่าคนเหล่านั้นสวมหน้ากากหรือไม่โดยระบบ AI ของเมืองปูชอนสามารถติดตามคนได้มากถึง10คนพร้อมกันในเวลา 5-10 นาทีซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งโดยปกติแล้วต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงในการติดตามบุคคลเพียงคนเดียวนอกจากนี้แล้วระบบดังกล่าวยังช่วยเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในกรณีที่มีการปกปิดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด-19แม้ว่าประเทศเกาหลีใต้จะเป็นประเทศที่มีระบบติดตามด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่แล้วอย่างเช่นข้อมูลการใช้บัตรเครดิตข้อมูลตำแหน่งการใช้โทรศัพท์มือถือและภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดอย่างไรก็ตามครับในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังต้องพึ่งพาการทำงานของเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคระบาดจำนวนมากซึ่งปกติแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ของเมืองปูชอนกล่าวว่าระบบดังกล่าวจะมาช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องคอยสอดส่องดูแลประชากรมากกว่า 800,000 คนเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้นะครับจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น จางด็อกเชิญนายกเทศมนตรีของเมืองปูชอนกล่าวว่าระบบ AI ช่วยให้การติดตามผู้ติดเชื้อสามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและเขายังกล่าวผ่าน Twitter ด้วยว่าบางครั้งการติดตามผู้ป่วยด้วยกล้องวงจรปิดอาจต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการวิเคราะห์ภาพแต่การใช้เทคโนโลยีอย่าง AI ในการจดจำใบหน้าจะช่วยสามารถวิเคราะห์ได้ในทันทีอย่างไรก็ตามกระทรวงวิทยาศาสตร์และก็ ICT ของประเทศเกาหลีใต้แสดงจุดยืนว่าในขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะขยายโครงการดังกล่าวไปสู่ระดับประเทศตามรายงานเมื่อเดือนมีนาคมของโคลัมเบียลอสคูลในนิวยอร์กระบุว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างเช่นจีนรัสเซียอินเดียโปแลนด์และก็ญี่ปุ่นรวมถึงรัฐต่างๆของประเทศสหรัฐได้ทดลองใช้ระบบจดจำใบหน้าเพื่อติดตามผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดซึ่งนอกจากหันมาใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆแล้วหลายแห่งมีการขยายอำนาจทางกฎหมายเช่นกันผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ